Míasrɔ̃ nyati sia le novemba adre va se ɖe wuietɔ̃lia ƒe kɔsiɖa me. Ɖe wòawo dodo dea bubu mawo ŋua? Mawunya pipi si dzi wotu nusɔsrɔ̃a ɖo. Miwɔ nuwo katã hena Mawu ƒe kafukafu. Korintitɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ewo pipi blatɔ̃vɔ ɖeke. Hadzidzi blatɔ̃vɔ ene kple blaadevɔ ɖeke. Aleke nàɖo wo ŋui? Aleke Mose ƒe sea akpe ɖe mía ŋu ne míele nyame tsom le awudodo kple dzadzraɖo ŋu? Aleke Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ewo pipi blatɔ̃vɔ ɖeke kple Filipitɔwo ta eve pipi ene akpɔ ŋusẽ ɖe míaƒe nudodowo dzi? Nu katãe wòle vevie be míaɖɔ ŋu ɖo ne míele nyame tsom le ale si míado awu alo adzraɖoe ŋu? Memama gbãtɔ kple evelia nyabiasea. Nu katãe Yehowa ɖasefowo do awu ɖe nɔnɔme nyui me? Esi Holland gbeme nyadzɔdzɔgbalẽ aɖe nɔ nyata kam le sɔlemehakplɔlawo ƒe kpekpe aɖe ŋu la, egblɔ be akpɔe be hakplɔlawo do awu ɖewo ɖewoe vevietɔ ne dzodzoli. Egblɔ ye dzi be mele alea le Yehowa ɖasefowo ƒe takpekpewo me o. Ŋutsuwo kple ŋutsuviwo do kotu hebla taya, eye nyɔnuwo kple nyɔnuviwo do awu siwo didi nyuie gake henye egbegbe ƒe atsãwo. Le nyateƒe me la, wokafua Yehowa ɖasefowo zi geɖe ɖe ale si wodoa awu si ŋu bubu le ŋukpekpe kple ŋuɖɔɖo me abe ale si wòdze ame siwo vɔ̃a Mawu la ene ta. Timoteo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta eve pipi asieke kple ewo ete nuŋɔŋlɔ. Nyɔnuwoe apostolo Paulo nɔ nu ƒom na, gake mɔfiame vevi siawo yina ŋutsu kristotɔwo hã. Awudodo ɖe nɔnɔme nyui me le vevie na mí Yehowa ƒe amewo kple Mawu si míesubɔna sia. Nya siwo ŋɔŋlɔawo gblɔ tso awudodo kple dzadzraɖo ŋu na wòdze ƒãa be xexea katã ƒe dziɖulagã la ɖo awudodo ƒe dzidzenu nyuiwo ɖi na esubɔla vavãwo. Eya ta menye awu si wodze mía ŋu ye míado o, ke boŋ ele be míakpɔ gbɔ be edze Aƒetɔ dziɖulagã Yehowa ŋu. Memama etɔ̃lia nyabiasea. Nu kae míate ŋu asrɔ̃ tso awudodo ŋu le se si Mawu de na Israelviwo me? Mawu de sewo na Israelviwo siwo kpɔ wo ta tso agbeƒaƒã siwo dukɔ siwo ƒo xlã wo nɔna me. Sea ɖee fia be Yehowa tri awudodo siwo mena vovototo si le ŋutsu kple nyɔnu dome dzena nyuie o, abe awu siwo ŋu wogbɔna le egbea be wonye ŋutsuwu ganye nyɔnuwu hã ene. Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia tabla vovo eve pipi atɔ̃ xlẽ be nyɔnu megado ŋutsuwu o, eye ŋutsu megado nyɔnuwu o, elabena ame sia ame si wɔ nu sia la nye ŋunyɔnu na Yehowa wò Mawu. Mawu ƒe mɔfiamewo me kɔ, ena míekpɔe be Mawu mekpɔa ŋudzedze ɖe awu si wonana ŋutsuwo ɖia nyɔnuwo, eye nyɔnuwo ɖia ŋutsuwo, alo esi wonana wòsesena be woanya na amea nye ŋutsu alo nyɔnu la ŋu o. Memama enelia nyabiasea. Nu kae akpe ɖe kristotɔ ŋu wòatso nyame nyuie le awudodo ŋu? Mɔfiame geɖewo le Mawu ƒe nya la me siwo akpe ɖe kristotɔ ŋu wòatso nyame nyuie le awudodo ŋu. Ele alea metsɔ le dukɔ si me wòle, eƒe dekɔnu alo yame ƒe nɔnɔme me o. Mehia be woaŋlɔ awu ƒe atsã siwo sɔ kple siwo mesɔ o la katã ɖe agbalẽ me na mí o. Ke boŋ ŋɔŋlɔawo kpena ɖe mía ŋu be míatia awu si míedi be míado. Eya ta na míadzro Biblia me mɔfiame siwo akpe ɖe mía ŋu be míakpɔ Mawu ƒe lɔlɔnu nyuie dze ame ŋu si le blibo la dzesii ne míele nyame tsom le awu si míado ŋu la me kpɔ. Romatɔwo ta 12 pipi gbã kple eve. Míeɖea míaɖokui fiana be míenye Mawu subɔlawo. Memama atɔ̃ kple adelia nyabiasea. Ŋusẽ kae wòle be míaƒe awudodo nakpɔ ɖe amewo dzi? Gbɔgbɔʋã apostolo Paulo wòte gbe ɖe mɔfiame vevi si le Korintotɔwo ƒe agbalẽ evelia ta ade kpikpi ene dzi. Korintotɔwo ƒe agbalẽ evelia ta ade kpikpi ene xlẽ be ke boŋ míeɖea míaɖokui fiana le mɔ sia mɔnu be míenye Mawu ƒe subɔlawo le dzidodo geɖe me, le xaxawo me, le hiãkamewo me, le fukpekpewo me. Míaƒe dzedzeme gblɔa nya geɖe tso mía ŋu. Ena amewo bua susu vovovowo ɖe mía ŋu, elabe nu si le dzedzem ye amegbetɔ kpɔna. Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 16:7. Esi mienye ma osubola utala, mele be miafa wudodo na nye nusi anu si sona mi la dodo ko. Mofia mesi ole ma upo nyala me ava mi be, mia gadua u mia mia kpadi si o ma ameti aljena le, alo nyo agbo dodo fo jojoda ame me o. Esi afia be, mia tri awusi o ahe ama upo susu aye miafa vijinu o jiten. Mele ba awusi miedo na tonku na madeke alo ana wa devovoga le doki me do kwe o. Ne mie dua wo si wo le jaje, si wo so hele nono me nyui me, eye mie jado nyui la, a na me wo na de bubu mia ngu, eye wo akwe be, mie nye afeto jidu la gan yeho asubola o. Esi a a te wo de ma wo si subo mie le la ngu. Azon ha, ne mie jado nyui la, a fonu nyui cho habobo angu. A webe a me wo na di be ye wo adoto agbenya si mie cho ve na ye wo la. Mama ma adren kple nyilia, nyabia sea. Gayi ika we wo leve vie be mia dua usi oso. Mia ma wo kokwe la kple mia novi wo pa kple mia fa anyigba mama mato usi ya kpo amobe mia fa jajado na so. Eyata ele be mia fa wudodo na de bubu ye ho akple gbeda sisi mia de agbe fa imu. Ve vie to ne mia le kristu to opa do vovo vo uom, abe ne mia ina kpekwe awo alogbe ajiene. Ele be mia dua chon abale si wo je ame si wo vwa ma wo la ene. Timoti wo fagbele gban tota ve pipi e wo. Enye nya tepe be awusi a so be mia do le tepe ade ma so le tepe bubu wo. Eyata ye hua fa ame si wo la fi si a fi bu a wo gbo de konu wo ngu. Ale be waga di ame wo nu o. Korinto to wo fagbele gban tota wo pipi blat over de keklen be. Eyata ne mie le nu dum, alo le nu nom, alo le nu bubu ade wom la, mi wonu o kata hena ma ufe kafu kafu. Ne mie yina takpepe suwe wikple gan o la, ele be mia dua ude nono me nyui me, ke me nye si ufe acha dea hehe afe gbogbo fiana o. Ne mie yina mia fe jefe o, alo ne takpepe uwe nu mie tro yina afe, alo ne mie le cha dim le pakpa megbe la, me le be mia dua wabe afe me mie le ene o. Esia a na wanye jijo na mi be, mia de mia do kia fia me wo be, mienye ye ho adase fo. Ehi wa na mia divu me dasi na me wo bobo e. Me mama asie ke ple wo lia, nyabia sea. Nukata e wole be mia bu Filipi tota ve kipi ene ngu, ne mi la wusi mia doti am. Filipi tota ve kipi ene chlebe. Alebe mia gano mia ongu to mia fo nyonyo ko dim o. Ke mi adi ame bubu o ha fo nyonyo. Nukata e wo lebe mi krisu to o, mi abu mi anovi o ngu, ne mi le awusi mi adoti am. Susu de ka inye be, ma ufa ame o kuwa kutri vevye wanade bibla fa da ngudodo si aji be. Mi wu mi afe ngu tinu si o la anyi baji, le gbododo mano senu, mako mako nyenye, ple gbododo fo jujro vwa gome. Kolo se to ta aton pipi evve, ple aton. Mi adi gbede be mi ana adangrodo si aji wawo na sese na mi anovi o o. A no me be novi si wo plive vie du gbododo mano senu po jojo oji la, poto la avu wom be ye wa yeji ale agbejaje no no me da si. Eyata mi adi gbede be mi awo na neke si a na avu wawo na sese de ji na o o. Resia yisi mi le ha hose to odo me la, a nyo be mi afo jajado na do agbe nyui no no dengo. Ele be wa anu alea, mie dale ha me pekpekpe alo mie fofu le mojaka demu o. Mie kwa mwa cho nyambele awusi mie adongu. Ken ha, agba le mie adometo de siya de jibe wa du awusi a na mie anovio na yeji anu agbe nyui aha no kokwe le susu, nu fofu kle nu waname, abale si ma u dicho mie asiyene. Lono vava mo wa anu si meje o, me dia e ya untoto o. Korinto to pa gbalagban tota wi eton pipi ene ple aton awu si sore te pa ple wona anu me mama wi de ke ple wi e velia nya bia se a nu ka onwe wole be mi abu ne mi la awu si mi adotiam ne ma usu bola ola nya ma chom le awu si wa adongula odu anku ajibe re yi li nanu si anu ple dosia do Nyagbola ta ton pipi gban kle wi adren. Enye nyatefe be, ya me fo nono me kle fo afe re yi yo, abe jo me ngoli alo vuvo ngoli ene kwa angu sede ale si mye duwa wiji. e mi afa ganya okplo nono mo ha kwa ngusa deji. Gake, keke ame da kwojo alo fa o, yehu afa nujidi o ya me trona o. Ne keke ame kwojo la, aten wa sese na mi be mi adua o si wo trinye, si wo ngu bubu le, ple e si wo da ame ngu bubu fia. Gake ne mi tira wo si wo lolo akpa, ple si wo mi ami kpa di si wo a na mi afa tefe tefe o na no je jem dodo la, e je a mi ano vi o ngu. Azo ha, ne mi ele mojaka dem le puta alo le chifu po la, ele ve vie be chifu u si mi a do na so. Ne jima kwa seto gede wo doa chifu u si wo na na wofe tefe tefe o no a je jem ngu mako mako toye le puta ha la. Mi Yehuwa subola we ya mi chi a jide bubu dede mi a ma wu kokwe si mi lo ve vie ngu nguti. Me mama wie ton lia, nyabia se a. Nuka tae wo leba adangdodo si le korintu topa gbala gbanto tae wo, pipi blato vove, pe blato vove to na fia momi, le miafa udodo ome. Mo fia me ve vii bubu ade gali, si a akpede mia ngu miatia a usi wo so. E ya nyebe, mia bu mia novi kose tau kle e gudu tau siya fwe jichinyangu. Korintu topa gbala gbanto tae wo, pipi blato vove, pe blato vove to hlebe. Mi gazo ni dia dia na yuda tou kple hela tou, pa kple ma upe hame la o. Abale si nye ha ame la me wukata angu jem le nu wukata ame. Eye nye me le nye unto nye nyonyo dim o. Kebom ame gede uto, ba wakpo dede la ene. Agbale mi ajibe mi atria usi u a di ame unu la dodo. Paolo globe, minam mi adometo de siade na je havingu hena fe nyonyo ba watuido. E blo susu si tae la kpebe. E la bena, Kristo la gon ha me je edo kwi ngu. Roma to ta wi aton pipi e ve ple ton. Pepe da me ongu no vevye na Yesu wu e yang tofe didi o. E di vevye be ya wanu si a je ma ongu. E ata e lebe miya u ha miya tri a ufa chansi wo jo a jinami. Kake a weba me ona deto da le nyanyuya ngu. Me mama wye ne lia. Nyabia se a. Alaka jilao a akpede wo vio ngu ba watia awusi wo a de bubu ma ungu. Wo biacho jila Kristo to usi be, wafia wo vio be, wa wade bibla pomo fia moji. Esi abia be, wakbo bo be, wo kle wo vio fa udodo kle jajado na doji jwana ma upe ji. Ne jilao du akpede ngu nyi na wo vio, hefia mo wo le lonlome la. A na wa de bubu ma u koko isi subo mye le langu. A nyong tobe jilao na fia wo vio a fisi wakpo a wusi wo so a flele. Esi a fia be, menyenu si miyao mye diye leve vio. Kebon a wusi dea bubu ye huwa ma wusi subo mye le ngulae. Wo, wo tia tia wo blode a ngu donye. Me mama wi a ton lia, nyabia se a. Nukai a fia momi le a wusi wo so tia tia me. Mofia me si wo sona agbenono la le ma upe nyalame, si wo a akpere mi angube, mi afe tia tia wo na he kafukafu ve na ma u. Ame si ame kla wo si togbi wo di. Nu si wo jo ajina mi le vovo vo, eye mi afe ganya wo ha to vovo. Ken ha, ele be mi kata mi afa wo dodo na no jaje, wa da so, wa asode wo na anu, eye bubu na no ngu le nutu ame to wo nkume. Me mama wi aden lia. Nyabia se a. Nukata e wa nyobe mia kuku trivivye adia usi uso. Mia lode jibe, menye resia ye wono abobo enami be mia chonya menye le ngudodo me. Ahabu nusia nungudo ngo. A usi wo le chiajie yofia se gan gede ume. Eyata aten wabia reyi yikle kuti kuku gede hafi mia kede a usi uso. Abanyon wofe sket, jup, kle wofe jiwi wo. Alo kotu kle atawi si ome mia ame kwa di yo enengu. Gake, hakose tou a deje si nemye je agbagba flea alo to a usi woso, eye esi a je a wongu. Nusi ko di mye le nye be, mia de bubu mia fufo lonloa si le jipo ngu. Eya ta fuvin si mia kwe, hafi a kwa usi wo hea kafukafu vene la ma ve mia kwa wongu. Memama wia dren lia, nyabia se a. Nukai a fia ne novinchu a doge aloma adoe wo. Kede wo sobe novinchu wo na doge a. Mosi fese a demona nguchu obo wa doge. Kaka mi Kristo to o mie le Mose fe se ate o. Eye wo me bia tso mi asi be mia wɔ ɖe edzi o. Le dukɔ aɖewo me la, enye kɔnu be ŋutsuwo naɖo ge aha fɔ dzi nyuie wòanya kpɔ. Eye esia me hea afi ma tɔwo ƒe susu ɖa kura le fiaɖuƒe gbedeasia dzi o. Le teƒe mawo la, hamemetsitsi kple subɔsubɔdɔwɔla aɖewo hã tea ŋu ɖoa ge faa. Ke hã nɔvi ŋutsu aɖewo siwo le afi ma tiae be yewo maɖo ge o. Le dukɔ alo nuto aɖewo me la, menye kɔnu wònye be woaɖo ge o. Eya ta womebunɛ be esɔ na Kristo tɔ siwo le afi ma o. Esia ta ne nɔvi ŋutsu aɖe ɖo ge le nuto mawo me la, eƒe dzadzraɖo manye kafukafu na mawo o, eye ana mokaka nava nɔ eŋu. Memama wienyi kple wiasiekelia, nyabiasea. Aleke mi katã ade kpikpi enyi akpe ɖe mia ŋu esi mi le agbagba dzem be miaƒe awudodo na dze mawo ŋu. Edzɔa dzi na mi ŋutɔ be Yehowa meŋlɔ awu si wo tɔgbi sɔ miado la ŋuti se gbogbo ɖi na mi o. Ke boŋ ena ablɔ ɖe mi be mianɔ te ɖe ŋɔŋlɔawo mɔmefiamewo dzi atso nyame nyuie. Eya ta miate ŋu ato miaƒe awudodo kple dzadzraɖo dzi aɖe afia be miedi be miabɔbɔ mia ɖokuiwo ɖe anyi ahazɔ kple mawo. Mi katã de kpikpi enyi. Ɖokui bɔbɔ bia be miadzro mia ɖokuiwo me akpɔ be miaƒe didiwo sɔ ɖe Yehowa ƒe kɔkɔenyenye ƒe nudidiwo nu mahã. Elabena eyae nye ame si afia mɔ nyuitɔ mi. Eye ɖokui bɔbɔ bia hã be miade bubu amewo ƒe seselelame kple nuŋu bubuwo ŋu. Miebɔbɔa mia ɖokuiwo ɖe anyi hezɔna kple mawo. Ne miena miaƒe nuwɔna kple agbɔnɔnɔ sɔ ɖe eƒe nudidi de ŋgɔwo nu eye miedea bubu amewo ƒe dzitsinya ŋu. Memama bla velia, nyabiasea. Ŋusẽ kae wòle be miaƒe awudodo kple dzadzraɖo nakpɔ ɖe amewo dzi? Ele be miaƒe awudodo kple dzadzraɖo nana wɔ adze ƒãa na ame sia ame be Yehowa subɔlawoe mienye. Azɔ hã, ele be mia nɔviwo kple ame siwo menye ɖasefo o sia nade dzesi be miewɔna ɖe mawu dzɔdzɔetɔ la ƒe mɔfiamewo dzi pɛpɛpɛ. Eƒe nudidiwo de ŋgɔ eye enyea dzidzɔ na mi be miadze agbagba ɖe sia ɖe aɖo wo gbɔ. Miele mi nɔvi ŋutsu kple nɔvi nyɔnu siwo ƒe awudodo kple agbenɔnɔ nyuiwo he adze anukwaretɔwo ɖe Biblia ƒe gbedeasi si na agbenu la kafum vevie. Elabena esia nyea kafukafu kple dzidzɔ na Yehowa. Mina mi katã miayi edzi atia miaƒe awudodowo nyuie be wòade bubu mawu, ame si ta gãnyenye kple atsyɔ ŋu ɖaa. Samu alafa ɖeka kple ene kpikpi gba kple eve. Aleke naɖo wo ŋui? Aleke Mose ƒe sea akpe ɖe mia ŋu ne miele nyame tsom le awudodo kple dzadzraɖo ŋu? Aleke Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta wo kpikpi bla tɔ vɔ ɖeke kple Filipitɔwo ta ve kpikpi ene akpɔ ŋusẽ ɖe miaƒe nudodowo dzi? Nu katae wòle vevie be miaɖɔ ŋu ɖo ne miele nyame tsom le ale si miado awu alo adzraɖoe ŋu? Nyatiawo enu.